Azadlık Radyosu.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerdə de izleyin. Facebook'da sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz normanı keçə bilməyən Azərbaycan təhsili barədədir. Təhsil üzrə ekspertlər Nabat Əli Qulamoğlu, Məlahət Mürşütlü və Ehtibar Əliyev Birləşmiş Ştatların Boston Kolleci orta məktəblərinin 4-cü siniflərinin riyazi və qiraət vərdişlərinin biliklərinin test əsasında hazırladığı hesabatında Azərbaycanın tutduğu yeri müzakirə edəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz Thomas Melianın fikirlərinə baxış adlanır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin demokratiya, insan hüquqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin Mavini Thomas Melianın Bakıya səfəri və Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə dediyi fikirlərə Siyasi Azadlıqların Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı münasibət bildirəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbirdə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Nabat Əli Qulamoğlu studiyamızdadır. Nabat Əli müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Digər ekspertlər, Məlahət Mürşütlü və Ehtibar Əliyev müzakirəyə telefonla qatılacaqlar. Mən vaxtdan istifadə edib dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. Birləşmiş Ştatların Boston Kolleci orta məktəblərinin 4-cü siniflərinin riyazi və qiraət vərdişlərinin biliklərinin test əsasında hesabat hazırlayıb. 4-cü sinif şagirdinin riyazi test nəticələrinə görə Dubay 468 bal yığıb, Azərbaycan 463 bal. Hər iki nəticə normadan xeyli aşağıdır. Norma isə 500 bal idi. Azərbaycan 4-cü sinif şagirdlərinin riyazi səvadı yoxlanan 52 ölkə və ərazi arasında 37-ci yerdədir. 500 ballıq normadan yuxarı nəticəni 27 ölkə göstərə bilib. Ən yüksək təhsil səviyyəsi Singapurda olduğu üzə çıxıb 606 bal. Sonrakı yerlərdə isə Cənub Şərqi Asiya ölkələrdir və ərazilərdir. Mən indi bir-bir deməyə çalışacağam. Cənubi Koreya 605 bal, Hong Kong 602 bal, Tayvan 591 bal, Yaponiya 585 bal. 4-cü sinif məktəblisinin təhsil səviyyəsinə görə Rusiya 10-cu yerdə olub, 542 bal. 11-ci yerdə Birləşmiş Ştatlardır, 541 bal. Almaniya isə 16-cıdır, 528 bal. 500 ballıq norma ətini Qazaxıstanda keçə bilib, 501 balla. Cənubi Qafqaz regionu ölkələri arasında Gürcistan və Ermənistan Azərbaycandan geridədir. Ermənistan 452 bal toplayıb, Gürcistan 450 bal. Türkiyədə məktəblinin səviyyəsi təxminən Azərbaycandakı kimidir, 469 bal, cəmi 6 bal fərqi var. Elə əvvəlcə hesabat barəsində danışaq. Bu hesabatda göstərilən rəqəmlər, ballar reallığı əks etdirirmi Nabat Əli bəy? Buyurun.
Təbii ki, deməli tədqiqatın obyektinə uyğun olaraq reallığı əks etdirir. Nə mənadır? Mən burada bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Siz ancaq riyaziyyat üzrə deməli bəli. Müəyyən edilmiş nəticələr.
Bəli, ədəbiyyat başqa sahələrdə var. Yaxın vaxtlarda açıqlanması
gözlənir. Mən sayta baxmışam, saytda deməli təbiət elmləri üzrə və eyni zamanda oxu üzrə nəticələr də öz əksini tapıbdır. İndi hər halda riyaziyyat birinci deyil ondan başlayır.
Buyurun.
Mən əlbəttə reallığı əks etdirir. Yenə deyirəm, o mənada əks etdirir ki, çünki tədqiqatın obyekti o deyil ki, ölkələrdə təhsilin ümumi səviyyəsini müəyyən eləsin. Tədqiqatın obyekti konkret nədir? Riyazi və deməli təbiət bilikləri haqqında 4-cü və 8-ci siniflər arasında müəyyən araşdırmalar aparsın. Eyni zamanda 4-cü sinif, yəni ibtidai məktəbdən əsas məktəbə keçidin formalarını müəyyən eləsin. Ən başlıcası isə məhz bu nəticələrə təsir göstərən amilləri müəyyən eləsin. O nöqteyi nəzərdən mən qaydıram Azərbaycanın nəticələrinə və hesab edirəm ki, biz burada biraz optimist tonlardan başlasın, verilmişimiz də məncə yaxşı gedəcək. Nədən ibarətdir optimist tonlar? Siz özünüz qeyd edədiniz. Bax, Azərbaycan bizim iki qonşu ölkə, üç qonşu ölkədən, deməli Gürcüstandan, Ermənistandan daha çox irəlidədir, eyni zamanda İranla irəlidədir. İran da bizdən sonradır. Yəni
mən İranın göstəricilərinə mən rast gəlmədim.
Burada var İranın da göstəriciləri vardı, ola bilər. Mən riyaziyyat üzrə demirəm, bəlkə də riyaziyyat üzrə səhv saldım. Amma var başqa, burada göstərəcəm sizə. Oxu üzrə vardı heç olmasa. Oxu üzrə və təbiət elmləri üzrə. Sadəcə biz bilirsiniz, öz əhatəmizlə özümüzü müqayisə eləməliyik.
Türkiyədən isə cəmi 6 bal geridə
qalmışıq. Bəli, Türkiyədən də 6 bal geridə qalmışıq. Türkiyədə bilirsiniz, bizə nisbətən xeyli sivil ölkədir. Yəni, demək istəyirəm ki, həddindən çox pessimist nəticələrə gəlib çıxmağa...
Amma reallıq budur ki, normanı keçə bilməyib.
Normanı keçə bilməyib və bu təbii...
Rusiya, Qazaxıstan keçdiyi halda, yəni eyni biz post-sovet ölkələr sayılırıq, onlar keçdiyi halda Azərbaycan keçə bilməyib.
Mən birinci növbədə, bax, mən də indi sual vermək istəyirəm. Şagird niyə oxumalıdır? Nə üçün? Bax, hansı stimul əsasında oxumalıdır? Mən hələ başqa bir, deməli, müqayisə aparardım. Burada nə üçün 8-ci siniflər üzrə bizim ölkə iştirak eləməyib? Mən təqribi nəticə çıxarıram ki, Azərbaycanda ibtidai siniflə əsas məktəb arasında oxu səviyyəsində xeyli fərq var. Fərq nədən ibarətdir? Fərq hələ uşaq vaxtı, uşağın beyninə təlqin edirlər ki, oxumaq belədir, vacibdir, uşaq da oxuyur, sonra yuxarı çıxdıca o cəmiyyətə açılır, baxır cəmiyyətə, görür ki, həyatda mövqe tutmaq, şəxsiyyət özün təsdiq eləmək üçün oxumaq əsas şərt deyil. Əsas şərt başqa amillərdir.
Əsas şərt deyilmi?
Əlbəttə əsas şərt deyil. Məyər siz bunu bilmirsiniz, Kəmran Bey. Oxumaq əsas şərt deyil. Mən sizə sübut üçün deyim. Baxın, Azərbaycanda ən məşhur hüquqşünaslar kimdir? İsmailovlar, İntiqam Əliyev. Kim işləyirlər onlar? Vəkil işləyirlər. Yəni, onların istedadından istifadə olunmur. Başqa sahələrdə belədir. Yəni, stimul yoxdursa, mən hesab edirəm ki...
Siz misal çəkdiniz, mən bu misala cavab deyim, amma hüququ bilən kimi ən çox müştəridir, belə deyək də ki, onlara üst tutur. Ən çox insanlar həmin insanları axtarırlar. Bu da savadın göstəricisi deyilmi?
Mən hesab edirəm ki, vətəndaş yararlanır onların əməyindən. Amma məsələ ondadır ki, dövlət yararlanmır. Dövlət yaram. Dövlət, demək olar ki, dövlətə lazım olmayan adamlardır. Dövlət, o nöqtəyə nəzərdir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu ölkədə elə hesab edirlər ki, təhsil bir təhlükəyə çevrilib hakimiyyət. Əgər təhlükəyə çevrilsə, belə bir ölkədə oxumağın mənası varmı? Bax, uşaq böyüyə-böyüyə bunu dərk edir. O nöqtəyə nəzərdən, mən hesab edirəm ki, bu nəticələr hələ bizim gözlədiyimizdən də yaxşıdır.
Deməli, şagirdləri düzgün yönəltmə də yoxdur.
Yəni, təbii ki, bilirsiniz, mən başlıca, mənim aponentlərimlə danışacaq, indi, mən başlıca nəyi vurğulamaq istəyirəm? Məktəbin başlıca vəzifəsi tərbiyə verməkdir. Tərbiyə nədir? Biz təhsili ona görə veririk ki, məktəbliyə, o tərbiyəli olsun. Təhsil tərbiyə üçün vasitədir. Əgər tərbiyə verə bilmirsə, boş təhsil verməyin mənası nədir? O gedəcək, cəmiyyətə xidmət eləməyəcək. Hansısa bir klana xidmət eləyəcək. Məsələ bundadır.
Amma bu təhsilin səviyyəsindən aşağı olması budur ki, yəni hesabatdan da göründüyü kimi 52 ölkə arasında Azərbaycan ancaq 37-ci yerdə qərarlaşa bilib və ondan öncə də olan, yenə bir yaxda qeyd etdiyim kimi, post-sovet ölkələrindən Rusiya onluğa düşüb hətta. Qazaxıstan həmin normanı keçə bilib, amma Azərbaycan keçə bilməyib. Dəfələrlə təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması barəsində yazılar yazılır, deyilir, ekspertlər danışırlar. Amma hökumət Amma nəticə dəyişmir. Yəni, hökumət heç bir iş görmürmü bu barədə?
Mən onda bir kəlmə ilə başa düşdüm.
Yoxsa başqa yerlərdə səbəb axtarmaq lazımdır.
Yox, səbəb elə budur. Özündə,
valideynlərdə,
başlıca səbəb birdir. Başlıca səbəb birdir. Başlıca səbəb odur ki, məşhur klassiklərin bir bənd şeiri vardı, deyir, şəmi şəb vaxtı görənlər ona aludu olur. Şəmi gündüz yananın ziyası bihudu olur. Şəmi Bu gün bizim məktəblilər gündüz yanan şam olsun. Elə deyil. Ona heç kim əhəmiyyət vermir. Yəni, çünki gələcəkdə bunlar öz mövqeyini başa düşürlər. Oxumaqla onlar heç nə əldə eləyə bilməyəcəklər. Onlar nəyi əldə eləsələr, 100 dənə jülükün pəncərəsindən keçmədilər. Bax, bütün bu hissi uşaqlar bizdən çox yaxşı dərk edirlər. O nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, başlıca səbəb budur. Amma
deməli, günah şagirdlərinin özündə görürsünüz.
Yox, mən şagirdlərdə görürüm, cəmiyyətdə görürəm günahı.
Cəmiyyətdə.
Mən yəqin fikrimi düz başa salıb ifadə eləyə bilmədim. Mən cəmiyyətdə görürəm. Amma digər səbəblər də var. Səbəblərdən biri də ondan ibarətdir ki, orada şagirdlərin deməli tədqiqat parametrləri, şagirdləri o tədqiqat eləyənlər ki var, onlar tamamilə bizim standartlardan demək olar ki, fərqli prinsiplərə əsaslanırlar. Mən indi yeri gəlmişkən bu barədə də danışaram.
Buyurun.
Ekspertlər. Deyim yaxşı. Nədir məsələn? Bu yaxınlarda deməli təhsil haqqında fikir söylübdü. Əjdər Ağayev siz tanıyırsınız.
Tanınmış
təhsil şurasının sədridir. Tanınmış pedaqoqdur. Şəxsən tanıyıram. Çox istedadlı bir pedaqoqdur. Psixoloqdur. Məsələn dərslik tənqid edir. Deyir ki, dərslik tap-tapmaca oyununa çevrilibdir. Əslində belə də olmalı. Biz vərdiş eləmişik ki, istənilən riyaziyyat kitabı yalnız məsələlərdən ibarət olsun və orada kolxozun tutaq ki, briqadası haqqında ya məsələ olsun, ya da ki, qatarların sürəti haqqında məsələ. Amma doğrudan da riyazi biliklər qeyri-standart məsələləri tələb edir. Və cüman edirəm ki, həmin tədqiqat zamanında qeyri-standart məsələlərdən istifadə olunub. Qeyri-standart deməli, testlərdən istifadə olunub. Bax, bizim şagirdlərimiz gəlib o qeyri-standart testlərə çatanda təbii ki, yerinə yetirə bilmirlər.
Aydındır. Etibar bəy telefon xəttindədir. Etibar bəy, salamlayırıq. Etibar Əliyev təhsil üzrə ekspert. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Etibar bəy, sizdən də əvvəlcə hesabata münasibət almaq istəyirəm. Reallığı əks etdirirmi bu hesabat?
Açığı hesabatdan bir o qədər məlumatlı deyiləm. Yəni, Azərbaycan şagirdlərinin Səpələmirəmsə ibtidai təhsil yaşında olan şagird.
4-cü sinif şagirdlərindən gedir söhbət. Riyazi savadı yoxlanılıb. 52 ölkə arasında 37-ci yerdə qərarlaşıblar və normanı keçə bilməyiblər.
Bilirsiniz, bu təhsildə bütün proseslər məktəbə qədər təhsildən tutmuş, ali təhsilə qədər zəncirvarı bir-biri ilə bağlıdır. Yəni, əgər Azərbaycan məktəbliləri 15 yaşında olan məktəblilər məşhur PISA proqramı üzrə çox aşağı nəticə göstərirlərsə, oxu savadı, təbiət elmləri və riyaziyyat üzrə universitetlərimizin heç birinin adı dünyanın reyting cədvəllərində, universitetlərin reyting cədvəllərində adı çəkilmirsə, yəni çox aşağı pillələrdə universitetlərimiz qərarlaşırsa, bu proses də bunların məntiqi davamıdır. Əslində, iqtidai təhsil pilləsində nəticələr bir qədər qənaətbəxş olmalı idi. Nə üçün? Çünki artıq kurikulum qəbul olunub və bu proqram əsasında dərslər keçirilir ibtidai təhsil pilləsində. Bu hesab edirlər ki, bu sənəd orta təhsildə xeyli inqilabi dəyişikliklər yaradacaq. Yeni proqramlardır, yeni dərsliklərdir. Yeni metodologiyalardır, yeni bacarıqların formalaşdırılmasıdır, yeni standartlardır və s. Bu onu göstərir ki, kurikulum islahatı öz bəhrəsini verməyir. Əgər bu kurikulumlar Avropa standartları əsasında, Avropa ibtidai təhsil standartları ölçüsündə, meyarları əsasında yazılmışdırsa, onun tədbiqi bizim orta məktəblərdə həyata keçirilirsə, və keçirilir, onda bu nəticələr normal olmalı idi. Mən ekspertin səsləndirdiyi bir fikirlə razı deyiləm ki, burada cəmiyyətin...
Elə mən o sual sizə vermək istəyirdim ki, Nabat Əli bəy günahı cəmiyyətdə görür. Deyir, şagirdlər görür ki, oxumaqla heç kim özünə yer tapa bilmir, ona görə də oxumağa meyilli deyirlər. Siz günahı nədə görürsünüz?
Əslində cəmiyyət təhsil vermir. Təhsil orta məktəbdə verilir. Orta məktəbdə təhsilin keyfiyyəti qiymətləndirilir. Orta məktəblərdə uşaqların sosiallaşma prosesi həyata keçirilir. Yəni, orta məktəbin çoxsaylı funksiyaları var. Konkret olaraq, cəmiyyətin təhsil vermə məsələsi bu təhsil nazirliyinin ifadəsidir. Yəni, bütün biz onlar günahların əsas hissəsini cəmiyyətin üzərinə salırlar ki, məktəbi bu işdən kənarlaşdırsınlar. Xeyr, burada birinci növbədə məsuliyyəti orta məktəblər daşıyır. İkincisi, ölkədə təhsil siyasətini həyata keçirən qurum olan Təhsil Nazirliyi daşıyır. Ola bilsin ki, hansısa savadlı valideyn, ola bilsin ki, hansısa ibtidai təhsil səviyyəsində, əgər söhbət bu pillədən gedirsə, hansısa savadlı bir valideyn məktəb təhsilini evdə tamamlaya bilər. Yəni, iki orta məktəbdə verilən təhsil və o ailədə o təhsilin möhkəmləndirilməsi.
Bəli.
Əslində, burada bu da çox mürəkkəb məsələdir. Bu təşkil eləyə bilər maksimum 10-12%, 10-15% əhalini təşkil eləyə bilər. Amma bütün hallarda bu valideynlərin ixtiyarında deyil bu məsələ. Yəni, əgər yeni kurikulumda tədbiq olunubsa, bu sənədin əlindən bütün hamı dad çəkir. Yəni, müəllim də deyir, başa düşmürəm, şagird də deyir, başa düşmürəm, valideyn də deyir, başa düşmürəm. Bax, bu da demək nəticə. Ona görə də belə hesab eləmək olar ki, yenidən orta təhsildə, orta təhsilin ən əsas pillələrindən biri sayılan, əsas tərkib hissəsinin, tam orta təhsilin əsas hissəsi olan ibtidai təhsil sayəsində yenidən ciddi islahatlara başlamaq lazımdır. Bu sonrakı mərhələlərdə demək şagirdlər daha çox demək o hissədən götürdükləri biliklərini möhkəmləndirib təhsilin əsas pilləsinə, yəni tam orta təhsil qazanmaq üçün həmin təhsili bir belə deyək bünövrə kimi istifadə edə bilsinlər. Mən də təkrar edirəm ki, bu səhnədə bu göstərici də ümumi Azərbaycan təhsil sisteminin bir mənzərəsidir. Yəni, biz hesab eləsək ki, yox, təhsilin ümumi orta təhsil hissəsi, tam orta təhsil hissəsi inkişaf eləyir, ibtidai təhsil hissəsi bərbat vəziyyətdədir, bu gülüşdür. Yox, hesab eləsək ki, bunun hamısı valideynlərin üzərində olmalıdır. Bu da məntiqə uyğun məsələ deyil. Yox, bu sahələr inkişaf eləmir, texniki peşə təhsil inkişaf eləyir. Bu da əmələ gələn fikir deyil, məntiqli məsələ deyil. Yox, bunlar da, bunlardan da ötüb biz hesab eləsək ki, Azərbaycanda ali təhsil yüksək səviyyədə inkişaf eləyir. Bunlar hamısı sadəcə, bilirsiniz, imitasiyalardır. Yəni, ümumi mənzərəni, ümumi orta təhsilin mənzərəsini, yəni, mən belə başa düşürəm ki, Dubaydan aşağı səviyyədədir bizim məktəblərin göstəricisi.
Demək olar ki, eyni nəticə.
Ümumi mənzərəni
əks etdirən Azərbaycan 5-6 bal fərqləri var.
Bir situasiyadır.
Mən sualım var, əgər mümkünsə.
Sualınızı səsləndirərsiniz. Mən belə başa düşdüyümə görə, Etibar bəy, sizin dediyinizdən budur ki, yəni Nabit Əli bəyin fikri ilə razılaşmırsınız ki, günah cəmiyyətdədir. Siz deyirsiniz ki, günah təhsil sistemində.
Qətiyyən, cəmiyyətin burada heç bir...
Yəni dediyiniz odur ki, təhsil sistemindədir günah, eləmi?
Necə?
Təhsil sistemində günahı görürsünüz.
Şübhəsiz burada məsuliyyəti təhsil sistemi daşıyır.
Aha, buyurun Nabit Əli bəy, sualınız var idi və əlavənizdə varsa buyurun.
Təşəkkür edirəm Etibar bəy, eyratlarına görə. Baxın, deməli, oxu vərdişləri üzrə Rusiya nəinki birinci onluqları, hətta üçüncü yerdədir. Yəni, belə ciddi nailiyyət. İndi mən Etibar bəydən soruşmaq istəyirəm. Doğrudan mı o inanır ki, Rusiyada kurikulum, deməli, təhsil proqramı həyata keçib və onun nəticələridir bu? Ümumiyyətlə, mən kurikulumu fiksə hesab edirəm. Ümumiyyətlə götürəndir. Amma qaldı ki, bu nəticələri kurikulumla bağlamaq tamamilə yersizdir. Mən eyni zamanda qeyd elədim. Mən bayaq fikirlərimi açmadım. Cəmiyyəti nə üçün günahlandırıram? Mən cəmi Etibar bəydən soruşuram. Etibar bəy 150 manata gəlib orta məktəbdə işləyərmi müəllim? Bəs bu müəllim işləmirsə, valideyn niyə demir ki, ay hökumət, mənim uşağıma dərs deyənə niyə dilənsin pulu verirsən? Bu, bunu cəmiyyət tələb eləməməlidir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən deyirəm. Bütün bunların kökündə cəmiyyət günahkardır.
Etibar bəy, buyurun.
Mən yaxşı işlədim, Nabatəli mənim sualım.
Nabatəli bəy, sualınızı bir daha təkrar edin, çox xahiş edirəm.
Mən, Etibar bəy, mən sizə soruşuram. Bax, birinci... Rusiya oxu vərdişi üzrə 3-cü yer tutub. Obri riyaziyyat üzrə də yaxşı yer tutubdu. Ondan sonra təbiət elmləri üzrə də çox yaxşı yer tutubdu. Siz doğrudan mı inanırsınızmı? Kurikulum təhsil proqramı Rusiyada həyata keçib və bunun nəticələridir. Ümumiyyətlə götürəndə mən kurikulumu fiksiya hesab edirəm. Avtoritar cəmiyyət dərsin bu öz yerində. Amma məsələ ondadır ki, bu nəticələri kurikulumla bağlamağı siz nə dərəcədə düzgün hesab edirsiniz? İkinci bir sual. Mən sizdən soruşmaq siz öz intellektual potensialınızla 150 manat orta məktəbdə müəllim işləyirsiniz ya yox? Niyə bəs valideyn öz hökumətindən tələb eləmir ki, mənim övladıma dərs deyən müəllimə niyə dilənçi payı verirsən? Bax, ona görə mən cəmiyyəti günahlandırıram.
Nabatəli müəllim, mən hesab edirəm ki, bu gün müəllim və cəmiyyətin üzvləri tələb eləməməlidir ki, müəllim az əmək qaldığı üçün onun verdiyi təhsilin keyfiyyəti aşağıdır. Bunu Təhsil Nazirliyi və eyni zamanda təhsillə məşğul olan digər hökumət qurumları bu məsələni qaldırmalı, əsaslandırmalıdırlar ki, bu əmək haqqı ilə, bu o əmək haqqı ki, Koreya müəllimin əmək haqqından 20 dəfə, Amerika Birləşmiş Ştatları müəllimin əmək haqqından 17 dəfə, Tunis müəllimin əmək haqqından 7 dəfə aşağıdır və bu əmək haqqı ilə heç bir keyfiyyətli təhsil əldə etmək mümkün deyil. Bundan başqa, bugün Azərbaycan müəlliminin və eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin nə həmkarlar müəllimləri götürür, nə bir həmkarlar təşkilatının müəyyən bir, belə deyək ki, həmkarlar təşkilatı birliklərinin bir aktivliyi hiss olunur. Nə cəmiyyətdə bir ictimai ekspertiza mexanizmləri yoxdur ki, bu məsələləri kütləvi şəkildə qaldırsınlar, tətillər vasitəsilə qaldırsınlar, müəllim tətilləri o qədər baş verir ki, dünyada dərsləri buraxırlar ki, biz bəmək haqqı ilə heç cür yaşaya bilmirik.
Cəmiyyət üzərinə
gəlirsiniz.
Cəmiyyət yoxdur bunlar, Nabatəli müəllim.
Yəni, müəllim hüquqlarından gedir söhbət. Yəni, Nabatəli bəy, özdə siz müəllim hüquqları, müəllimlərin hüquqları müdafiə təşkilatının üzvüsüz. Yəni, Etibar bəy birbaşa sizə yönəldir bu məsələni ki, yəni siz həmkarlar təşkilatı bu yükü öz boynunuza götürməlisiniz və siz tələb etməlisiniz. Belə çıxır bütün müəllimlər.
Bilirsiniz, Etibar bəy bizdən bəlkə 5 dəfə yaxşı bilir ki, bu mexanizmlər işləy mexanizmlər deyil. Bu cəmiyyətdə avtorlar cəmiyyətin işləy mexanizm deyil. O ki qaldı təhsil Nazirliyinin müəllim üçün əmək haqqı tələb eləməsi. Nazirin video lenti vardı. Orada deyir ki, müəllim 200 manat alır. Ay müəllim, sən işləyərsən bu qədər maaşı. O işləyər. Bunlar vardı. Mən demirəm, onu əlbəttə cəsarətlə demək lazımdır. Əgər doğrudan da
bəli.
Nazir stolunda əyləşibsənsə, sən cəsarətlə sayğı qoymalısın. Bıt ili niyə bıt? Ya müəllimə əmək haqqı ver, ya da mən işləmirəm, çıxıram. Bax, buna cəsarəti yoxdur, mən qəbul edirəm.
Nabatəli bəy belə fikirləşir. Günahı cəmiyyətdə görürsüz və deyirsiniz ki, şagirdlər özləri də təhsil almaq istəmirlər. Yəni, cəmiyyəti dərk etdikdən sonra bunun ardınca getmək istəmirlər. Görürlər ki, savadın cəmiyyətdə heç bir rolu yoxdur. Amma ali məktəb məsələsi də var. Ali məktəbə girməkdən ötürü ən azından az da olsa savad tələb olunur. İmtihan verməlisən və bundan ötürü bəs şagirdlər həmin o təhsili hardan alırlar? Mütləqdir mi repetitordan alsınlar? Məktəbdən bu nəticələr yəqin ki, yoxdur ki, onlar repetitor yanına getməli olurlar. Buyurun.
Mən bəli, qəbul edirəm ki, Azərbaycanda ali məktəbə qəbulun böyük faizini özəl məktəblər və repetitorların fəaliyyəti nəticəsində bili əldə eləmiş tələbələr, abituriyentlər qəbul olunurlar. Amma qaldı ki, repetitorluğa meydan vermək lazımdır. Repetitorun qabaq qapıdan qapısını bağlayıb, arxa qapıdan onsun yer saxlamaq lazım deyil. Meydan vermək lazımdır ki, qoy gedib fəaliyyət göstərsinlər. Eyni zamanda yeri gəlmişkən həmin araşdırmalara bir də qayıdıram. O araşdırmaların nəticələrinin izahında yazır ki, bu nailiyyətlər təkcə orta deməli ümumi təhsil məktəblərində qazanılan nəticələr fəaliyyətin nəticəsi deyil. Eyni zamanda valideynlərin öz övladları ilə intellektual oyunların nəticəsidir. Başa düşürsünüz? Görün hardadır. Deməli valideyn əgər öz uşağı haqqında narahat olursa, onun üçün repetitor tutursa, bunu eyni zamanda dövlətdən tələb eləməlidir ki, repetitora meydan verir. Bir halda ki, təhsili verən repetitordur, deyir meydan qoydu işləsin. Yaxud da ki, təhsili özəlləşdir, qabiliyyətli müəllimlərə imkan verəcəyin özəl məktəblər açsın. Niyə bizim iqtisadiyyatın 90% özəldir, amma təhsilimizin vəziyyətinə baxın. Təhsil demək olar ki, 99% dövlət sektordur. Nə üçün belədir? İndi bilirəm, etibar və diqqətlə qulaq asır, Finlandiya ilə müqayisə eləyəcək, deyəcək ki, orada özəl təhsil yoxdur. Amma Finlandiyada o da vardı ki, Finlandiyada şagird korrupsiya sözünün nə olduğunu bilmir. O tamam mı ayrı cəmiyyətdir? Bu cəmiyyətdə təhsili özəlləşdirmədən nailiyyət əldə etmək mümkün deyil. Özəlləşəndən də sonra yenə avtoritar cəmiyyət olsa mümkün deyil. Yenə də yaşamayacaq o.
Sualın ikinci hissəsi, əgər Azərbaycanda şagird təhsil almaq istəmirsə, onlara təhsil vermək lazım deyil.
Əvvəla Kəmran bəy, bu absurd fikir ki, şagird təhsil almaq istəmir. Biri ola bilməz. Ola bilməz şagird təhsil almasın. Almaq istəməsin. Sadəcə olaraq biz o marağı, mən yenə bax tərbiyənin üzərinə qayıdıram. İnsan tərbiyəsində 3 faktor rol oynayır. Ailə, məktəb, bir də ki, cəmiyyət. Ailədə baxır, atam oğurluqla gətirdi, elə deyil. Çıxır məktəbə.
Amma bütün ailələrdə elə deyil.
Mən 90% əmin edirəm sizi. Çünki mən özüm araşdırma aparmışam. Yeri gələndə mən hələ özümü təmiz adam hesab edirəm. Araşdırılanda görürüm, yuxarıdası çirkin bir şey tapmaq mümkündür. Sonra gəlir məktəbə, baxır, görür ki, məktəbdə müəllim əl açır. Orada da rüşvət. Çıxır cəmiyyətə, cəmiyyətdə deyilədir. Yaxşı, bu şagird, yəni o qədər belə qanmazdı ki, getsin hədər yerə vaxtını sərf edəsin.
Etibar bəy, razılaşırsınızmı bu fikirlərlə?
Açığı burada bir mühüm məsələ də var, Kamran bəy.
Buyurun, buyurun.
O nəticələr bir qədər daha da yaxşı ola bilərdi, yaxşıya doğru istiqamətlənmiş olardı. O halda ki, məktəbə qədər təhsil sistemi, yəni baxça sistemi normal fəaliyyət göstərsəydi. Yəni, Nabatəli mənim də çox gözəl bilir ki, bu
razıyam, razıyam Etibar bəy.
Orta məktəbin birinci sinifinə cəmi uşaq bağçasında belə deyək ki, tərbiyə görmüş 15% uşaq gəlib olunur. Bu, demək olur ki, bu həlqədə də vəziyyət, yəni məktəbə qədər təhsil həlqəsində də vəziyyət həddindən artıq pisdir. Başqa digər məsələyə münasibətdə isə onu bildirmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan valideynlərin bəlkə də 1% repetitor təhsilini 1% də olsun belə xoşlanmır. Çünki bu övladlarına həm əlavə vaxt aparır, həm əlavə vəsait aparır. Siz təsəvvür edin ki, artıq bu kurikulum islahatı nəticəsində İbtidai təhsildə də repetitor xidməti tətbiq olunur. Bu doğrudan da biabırçılıqdır.
Bəli, var.
Məktəb daxilində əlavə edirəm, üzr istəyirəm. Məktəb daxilində.
Hətta bağçalarda da var.
Bəli, bu islahat rasional olmalıdır. Sovet vaxtı keyfiyyətin 3 əlaməti var idi. Yaxşı müəllim, yaxşı dərslik, yaxşı təhsil mühiti. Belə çıxır ki, bunların artıq üçü də yavaş-yavaş yoxa çıxır. Məsələ burasındadır ki, bu şəkildə də məktəb davam etsə, valla bizi indi onsuz da biz o burulğanların astanasında biz artıq bunun nəticələrini görürük. Demək olar ki, şagirdlərin bu məzunlarda, orta məktəb məzunlarının davranışında, savadlarında çoxlu neqativ hallar görürük. Bunun hamısı məktəbin nəticəsidir. Bugün Azərbaycanda cəmiyyət və cəmiyyətin tərkib hissəsi olan ailələrdə demək olar ki, çox az ailələr var ki, çox yenə də deyirəm, çox kiçik faiz, bilmirəm, Mavatanın mənim razılaşları ya yox, çox kiçik faiz ailələr var ki, onlar övladlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmurlar. bu da bilirsiniz effekt vermir. Ona göre effekt vermir ki, məktəb təhsili bərbat vəziyyətdədir. Əgər sovetlər vaxtı dediyimiz bir dövrdə müəllim bir funksiyanı yerinə yetirmirdi. Müəllim həm də tərbiyyəçi funksiyasını yerinə yetirirdi. Yəni, istənilən şagirdin, istənilən negativ hərəkətinə müəllimlər cavabdehlik daşıyırdılar. Məktəb kollektivi cavabdehlik daşıyırdı. İndi isə bu halların hamısı aradan çıxarılır. İndi siz təsəvvür edin, 3 il qiymətləndirmə metodu tətbiq edirlər kurikulum islahatlarına görə. Bu üçlü qiymətləndirmə üsulu bir-birini tamamlamalıdır. Və bu qiymətləndirmə metodlar, yəqin ki, mənim biri yadımdan çıxsa Navatar müəllim deyər, diagnostik, summativ və üç növdür. Diagnostik, summativ, taraktiv, formativ. Siz dedinmi Navatar müəllim?
Düzdür, bəli. Mən sadəcə həmin metodla dərs keçmirəm, amma eşitmişəm məktəbdə informativdir, bəli.
Bəli, o, yəni o üç qiymətləndirmə metodologiyası şübhəsiz ki, bu kurikulumlardan gəlir. Sənir ki, bizim müəllimlər bu qiymətləndirmə metodologiyaları ilə yaxından işləyirlər və onların özləri belə bunu yaxşı mənimsəmədikləri üçün bax, nəticələr bugünkü ölçüdə olur. Bugünkü səviyyədə biz nəticələrlə rastlaşırıq. Və xüsusilə mən bu qiymətləndirməni müsbət dəyərləndirəm ona görə ki, mütləq ibtidai təhsil pilləsində şagirdlərin bilik səviyyələri yoxlanmalıdır. Hər hansı bir fənnidir. Çünki buradan başqa bir pilliyə keçid yaranır. Və Azərbaycan üçün ona görə önəmlidir ki, Azərbaycanda artıq məhz bu pillədə kurikulum islahatı həyata keçirilibdir.
Etibar bəy? Etibar bəy, fikrinizi yekunlaşdırdınız belə başladınız.
Bəli, bəli.
Eyni zamanda sizə sual vermək istəyirəm Etibar bəy, çox xahiş edirəm diqqətli olasınız. Azərbaycanda yaxşı övladına yaxşı təhsil vermək istəyən valideynlər nə etməlidirlər? Yəni ödənişli təhsilli özəl məktəblərə sözsüz ki, hamının gücü çatmır. Eyni zamanda da repetitorlara da hamının gücü çatmır uşaq övladını repetitor yanına göndərməyə. Bəs onlar nə etməlidirlər? Hara üz tutmalıdırlar?
Kamran bəy, çox mürəkkəb sualdır, amma Azərbaycan valideynlərin hamısı bir aporiya qarşısında qalıblar. Zenon aporiyası deyirlər ona, yəni çıxılmaz durumda qalıblar. Siz tamamilə düz deyirsiniz. Özəl məktəblər həddindən artıq baha, repetitor yanına demək uşaqların göndərmək xeyli çətindir. Uşaqlar demək olar ki, məktəbdən çıxıb hansısa bir başqa bir yerə getməsi, eyni zamanda əlavə demək bu valideynlərin büdcəsinə əlavə gücün düşməsi həddindən artıq çətindir. Məktəb isə bu funksiyaları daşıya bilmir. Belə çıxır ki, məktəb təhsili bir qədər, hətta ibtidai təhsildə bir qədər sadələşdirmə işləri aparmaq lazımdır. Məsələn, bizdə ibtidai təhsildə səhv eləmirəmsə 9 fən tədrisi olunur. Amma Rusiyada 7, məsələn Türkiyədə 8, fənlərin sayı burada demək əsas rol oynayan amillərdən biridir. Digər mühüm amil kimin bu kurikulum islahatının həddindən artıq mürəkkəb olmasıdır. Bax, bunu necə sadələşdirəcəklər? Hətta biz ekspert olaraq biz də anlaya bilmirik məsələləri. İbtidai sinif müəllimlərinin təxminən bir 30-40% orta ixtisas təhsili məktəblərinin məzunlarıdır. Müəllimlərin attestasiyası hələ indiyə qədər Təhsil Nazirliyi bu prosesi həyata keçirə bilməyib. Artıq müstəqillik əldə etməyimizdən neçə il keçməsinə baxmayaraq müəllimlərin attestasiyasını həyata keçirə bilməyiblər. Yerdə qalır nə? Yerdə qalır valideynlərin tələbkarlığı. Mən sizə yenə də sinifir vasitəsilə demək istəyirəm. Repetitor təhsili, repetitor xidməti bugün valideynlərin ən böyük bir bəlasına çevrilibdir. Qalır valideynlərin tələbatı. Bax, bu tələbat hansı formada olmalıdır? Yəni, valideyn necə bilməlidir ki, məktəb bu proqramı yerinə yetirir ya yox? Bunun özü də həddindən artıq mürəkkəb məsələdir. Məsələn, Qərbdə çox maraqlı bir mexanizm var. Bunu ruslar da artıq tətbiq edirlər. Təhsilin keyfiyyətinin ictimai ekspertiza mexanizmlərinin yaradılması. Yəni, müəyyən məktəblərdə, orta məktəblərdə müəyyən icmalar yaranır. Məsələn, tutaq ki, İqtidai təhsil pilləsində bir sinifdə neçə valideyn, valideynin övladı müəllimdir, mühəndisdir və yaxud həkimdir. Onlardan ibarət bir ekspert qrupu yaradılır və onlar təhsilə qiymət verirlər. İndi bizim müəllimlərimiz və eyni zamanda məktəb direktorları da hətta hamısı deyir, bizim valideynin iclaslara gəlmirlər. Övladlarının iclaslarına gəlmirlər. Çünki başa düşürlər ki, məktəb təhsili artıq onların qarşılarına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün yetərli deyil. Yəni, hesab edirlər ki, uşaq məktəbə getməlidir səhər tezdən. Orada veriləcək təhsil hansı formada olursa olsun, onlar o öz qazandıqları əmək haqqından müəyyən qədər repetitor təhsilini ayırırlar ki, uşaqlar bir qədər bilikləri inkişaf eləmiş olsun. Bunlar, mən yenə də deyirəm, bir aporiya vəziyyətidir, çıxılmaz bir durumdur. Özdə biz artıq neçə 20 ilə yaxındır sovetlərdən ayrılmışıq, amma bizə bu cür islahatlar lazım deyildi. Yeni qəbul olunmuş təhsil haqqında qanun mürtəcə bir qanundur. Yeni təhsil haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanunundan qat-qat zəif və qat-qat qeyri-pragmatik bir qanundur, işlək bir qanun deyil. Və nəticədə də bax biz bugün sadəcə müşahidəçi rolunda iştirak edirik və hansısa nəticələrin təhlili ilə məşğuluq. Nəbatan, mənim çox düz deyil. Məktəbə müstəqillik vermək lazımdır. Məktəb direktoru bugün laborant belə işə götürə bilmir. Məktəbin büdcəsi özünün deyil, rayon icra hakimiyyətindən və yaxud da başqa yerdən məktəb maliyyələşir. Məktəb direktoru seçki ilə həyata keçirilmir. Müəllimin maaşı həddindən artıq aşağıdır. Təhsil mühiti yoxdur. Qışda soyuq, nə bilim, yayda isti, hələ biz bu şeyləri demirik. Məktəb kampusları, məktəblərin siz bağın, həyətlərinin hamısı satılıb, hündür mərtəbəli binalar ucaldırır, məktəblərin pasportları itirilib. Belə olan şəraitdə biz Dubai'dan aşağı səviyyədə olmağımıza mənə belə gəlir ki, təsirlənməməliyik, Kamran Bey.
Buyurun, Nabut Əli Bey, buyurun.
Mən yaxşı, Kamran Bey, elə sizin sualınızdan başlayayım. Hə. Elə bir fərqli fikrim yoxdur, Esibar Bey'in dediklərini inkişaf elətdirəcəm.
Buyurun.
Siz deyirsiniz ki, təhsili bəs necə eləmək lazımdır ki, kasıbın da balası təhsil alsın. Bunun yolları var, sınanmış yolları vardır. Gürcüstanda voucher sistemi tətbiq olunub. İndi bu nəticələr Gürcüstan təhsilinin səviyyəsini göstərmir.
Mən nəzərdə reallıqdan gedir. Azərbaycanda heç bir sistem tətbiq olunmayıb.
Yox,
yəni, söhbət buradan gedir ki, necə eləsin ki, övladına
mən deyirəm, bəli. Voucher sistemi tətbiq edirlər bunun üçün. Kasıbların balasının yaxşı oxuması üçün voucher sistemi tətbiq olunur. Yəni qabiliyyətli müəllimlər testdən keçirilir, onlara imkan verilir, dövlət kredit verir, ondan sonra bina verir. Deyir ki, sən öz korpusu hazırlayla məktəbçin, özəl məktəbə ona imkan verir. Başlayır fəaliyyət göstərməyə, biri, ikisi, beşi, sonra sonda nəticələr məlum olur. Etibar bəyin dediyi ki, məktəb direktoru müstəqil şəkildə qabiliyyətli müəllimləri seçir, gətirir. Yeri gəlmişkən deyim, hələ bizim hökumətimiz attestasiya keçirməyə cürət eləmir. Deyir ki, birdən müəllimləri attestasiyadan keçirdilər, bunt qaldırarlar. Məsələ bundadır. Ondan sonra, hər bir valideyn məktəbin nəticələrini gördükcə, dövlətin ona verdiyi, uşaq üçün verdiyi, uşağın təhsili üçün verdiyi voucherdən istifadə edib maliyyəni yönəldir həmin məktəbə. Məktəbin deməli imkanları böyüdükcə, məktəbin nüfuzu qalxdıqca voucherlər maliyyənin də miqdarı böyür və beləliklə təhsildə çox ciddi bir konkurensiya yaranır. Bax, bu da təhsil inkişaf elətdirir.
Məktəblərə müstəqillik verilməsi rüşvətin daha da artmasına gətirib çıxarmaz mı?
Əgər özəl olsa, özəl deməli, təhsil müəssisəsində rüşvət
söhbət özəllərdən getmir. Yəni, özəl
məktəblər
bugün Bakıda da var
dövlət
və
sektoru,
o elə qiyməti elədir ki, ora hər adam övladını qoya bilmir.
Dövlət sektoru nəinki indi iflizdir. Hətta dövlət sektoru o qədər çirklənib ki, hakimiyyət də dəyişsə, hələ uzun zaman o çirkin iltihabın yaşayacaq, onun temperaturun yaşayacaq. Ona görə mütləq özəl olmalıdır, mütləq və mütləq qeyri-avtoritar cəmiyyət olmalıdır. Bu iki şərt olmadan təhsil haqqında hansı mahnını oxuyurlar, oxusunlar, fərqi yoxdur. Bizim sizin internasional olmayacaq.
Dinləyicilərimiz yazdılar, salam, bizim ibtidai təhsil orta təhsilin yanında toya getməlidir. Orta məktəblər müəllimlər üçün bazardır. Zülfüqar Qubat yazır bunu. Bizim uşaqlığımızda Wunderkind uşağı tapmaq çətin idi. İndi maşallah uşaqların böyük əksəriyyəti gen idi. Bizim vaxt şərait vardı, uşaqlar yox idi. İndi uşaqlar var, şərait yox. Burada əksəriyyət valideynlərdə də təqsir var. Uşaqları təhsilə deyil, pula yönəldilər. Təhsilə yönəldin, ruzi özü qapınıza gələcək, yoxsa ömrü boyu pul dalınca qaçacaq. Yazır dinləyicimiz. Salam, ölkəmizdə təhsil ona görə geri qalır ki, ortada böyük bir rüşvət var. Yəni, direktorlar müəllimlərə dərsi satırlar, sonra isə aylıq vaxtı onlardan xərc alırlar. Məncə bu işlərdə Təhsil Nazirliyinin əli var. Hüseyn yazır bunu. Misir Mərdanovun 65 yaşdan yuxarı 24 saatdan artıq dərs buraxılmaması yeni bir rüşvət kanalı açıb, direktora haqq verən ətrafı 30 saatdan yuxarı dərs aparır. CNN-dən yazıblar bu fikirləri. Hansı keyfiyyətli təhsildən danışmaq olar? Məktəblər alver məkanına çevrilib. Hal-hazırda Salyan məktəblərində məcburi sirk biletləri satılır. Salyanda sirk olduğunu birinci dəfədir eşitdirəm. Bəlkə də varmış, mən eşitmişəm.
Yəqin Bakıya satırlar da.
Yəni həmin uşaqlar Bakıya mı
ola bilər, Bakıya gətirsinlər. Hə, belə hallar ola bilər, olsun.
Etibar bəy, siz bir məsələyə toxundunuz. Azərbaycan dediniz ki, 20 ildən yaxındır ki, Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqilliyinə qovuşub, belə deyək. Amma Sovet dövründə bu problemlər yox idi. Özdə Azərbaycan həm də məhdud imkanlar şəraitində yaşayırdı, çərçivədə yaşayırdı. Amma bugün Azərbaycan 21 ildir müstəqildir, artıq özünün gəlirləri də var. İqtisadiyyatını iqtisadiyyatı öndə olan ölkələrdən biridir. Amma təhsil getdikcə aşağı düşür və ildən ilə də biz bunu görürük. Elə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hesabatlarında da hər il keçirdiyi imtahanların nəticələrinə də bunu görmək olar. Bunun səbəbi nədədir sizcə?
Sovet vaxtını misal gətirdiniz. Maraqlıdır ki, Sovet vaxtı yaxşı pis məktəb anlayışı yox idi. Kimin uşağı...
Bəli, özəl məktəb də yox idi, ancaq dövlət məktəbləri özəl.
Aparı uşağı qoyurdu ora, Kamran bəy.
Bəli, bəli.
Yəni, bu anlayış yox idi. İndi siz təsəvvür edin, indi deyirlər Türk məktəbləri, 160 nömrəli məktəb, bir neçə məktəb.
Bəli, 20 nömrəli məktəb, 65 nömrəli məktəb, bəli.
Bəli, bəli, məktəblər kateqoriyasına daxildir və hamı çalışır ki, övladlarını o həmin məktəblərdə təhsil almağını təmin etsinlər. Belə bir tendensiya var. Təhsilə vəsaitin artımı onun keyfiyyətində mütləq özünü göstərməlidir. Amma mən sizdən tamamilə razıyam.
Rasional istifadə eləməyinin.
Təhsilə ayrılan vəsait artdıqca keyfiyyət getgidə aşağı düşür. Bu, buna əlaqələndirmək olar islahatların düzgün aparılmaması ilə, idarə etmək ilə, Nabat Əli müəllimin sözünə qüvvət, avtoritar idarəçiliklə və s. Və bugün neftin azalması təhlükəsini biz tez-tez eşidirik. Ekspertlər həyəcan təbili çalırlar. Və məhz o vəsaitin təhsilə ayrılması nəticəsində biz, o insan kapitalı deyilən bir məsələ var. Onun inkişafı nəticəsində biz bizə tərəf gələn bəlaların riskini azalda bilərdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunlar baş verməz. Siz təsəvvür eləyin, bugün artıq kimsə kimə demir, məsələn, mən səni filan məktəbin yanında gözləyirəm. Kimsə kimə deyir, filan şadlıq evinin yanından biraz gedərsən sağa, o birisi şadlıq evinin yanında məsələn gözləyirəm. Bugün artıq məktəblər özlərinin simasını itiriblər. Məktəblər öz daxili mahiyyətini itiriblər. Siz təsəvvür edin, bina, böyük binaların qarşısında siz şagird axınını hissəyirsinizmi? Əllərində test kitabçaları. Bu cür təhsil olmaz. Valla bu cür təhsil olmaz. Bu cür təhsilin nəticələri də, bax sizin bugün qaldırdığınız o aktual məsələləri tamamilə özündə ehtiva eləyir. Müəllim bugün bu əmək haqqıya artıq adaptasiya olunubdur. Və hesab eləyir ki, ya kənarda başqa bir iş axtarır və yaxud da repetitor təhsilindən məşğul olur. Bundan başqa. 85% bugün Azərbaycan orta məktəblərində qadınlar üstünlük təşkil edir. Kişilər tamamilə bu əmək haqqı ilə orta məktəbdən, orta təhsildən uzaqlaşdılar. Bu, birbaşa təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərən amillərdən biridir. Nabat Əli müəllim Finlandiya təcrübəsini misal gətirdi. Finlandiyada müəllim 3000 euroya yaxın maaş alır və heç kimə tabi deyil. Nə məktəb tabidir, nə müəllim tabidir. Müəllim bircə şeyə cavabdehlik daşıyır, nəticəyə. Və ona görə də PISA proqramı kimi mürəkkəb və son dərəcə əhəmiyyətli bir proqramda
neçə
illərdə fin müəllimləri, fin şagirdləri birinci yeri tuturlar. Oxu savadı üzrə, təbiət elmləri üzrə və riyaziyyat üzrə. Bu müstəqilliyin bəhrəsidir. Yerdə qalır o kəskin avtoritarlıq. Bax, bu bizim nümunədir. Bizim nümunədir ki, məsələn, o günü mən çox maraqlı bir məsələ deyim, Kamran bəy, bunu səsləndirilməsi əhəmiyyətlidir. Yazır ki, Cəlilabad rayon təhsil şöbəsində xeyli negativ hallar aşkarlanıb. Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərov 86-cı ildən orada maarif müdürüdür. 1986-cı ildən. Və 1986-cı ildən indiyə qədər o rayonun məktəbləri də nöqsanlar aşkarlana-aşkarlana gedir. Və heç bir tədbir görülmür. Bilirsiniz, bunu cəmiyyətin axı nə günahı var ki, Ədalət Əsgərovu orada saxlayan, mən bir nümunə dedim, bir qüvvə var. 30 il məktəb direktoru işləyən şəxslər var ki, həmin məktəbin nəticələrinə
əksəriyyət, baxır. Əksəriyyət belədir, Etibar bəy.
Əksəriyyət belədir. Bilirsiniz, cəmiyyət bir dəfə Yasama rayonunda bir məktəbdə bir direktorun təyinatı ilə bağlı cəmiyyət üsyan elədi.
189 sual məktəbdən gedir söhbət. Eləmi?
Həmin məktəbin direktorunu biraz kənarlaşdırdılar. Vəziyyət sakitləşəndən sonra fövqəladə vəziyyət elan elədilər məktəbdə. 20 gündən sonra onu gətirib oturtdular yerində.
Söhbət
bu cəmiyyətə qarşı zorakılıqdır, bilirsiniz? Və bu gün
Etibar bəy, söhbət səhv etmirəmsə 189 sual məktəbdən gedirdi. Söhbət Yasamal rayondakı 189 və 286.
O 2002-ci ilin fevral ayında belə.
Bəli, mətbuatda da çıxmışdı bu məsələ.
Əvvəl tamamilə doğrudur. Tamamilə məktəbin şüşələri sındırılmışdı, yaralananlar var idi, imtina eləmişdilər direktordan. Sonra nazirliyin bir nümayəndəsini aparıb oturtdular o məktəbdə 20 gün. O aktiv insanları sakitləşdirəndən sonra həmin direktoru gətirdib oturtdular yerində. Və hətta mətbuatda belə bir yazı da getmişdi ki, həmin direktor 30 min dolar rüşvət verir. Siz bu hallar bizim gözümüzün qarşısında baş verir. Bu halları biz dəfələrlə səsləndirmişik. Və bu cür adamlar məktəb mühitini yaxşılaşdıra bilməzlər. Kəmran bəy, biraz deyəsən vaxtı çox aldım. Bir nümunə var.
Buyurun, buyurun.
Azərbaycanda bir nümunə var. Türk məktəblərinin nümunəsi. Novatəri mənim yəqin ki, təsdiqləyir. O məktəbin şagirdləri repetitor yanına getmirlər.
Amma onlarda da təhsil haqqı çox yüksəkdir.
Təhsil haqqı çox yüksəkdir. Hər bir vətəndaş o xidmətdən istifadə edə bilmir. Amma mən yenə də deyirəm, hökumətin müəllimin əmək haqqını qaldırmaq niyyəti yoxdursa, məktəbin özünün müstəqilliyi yoxdursa, məktəbin özünün vəsait qazanmaq imkanı yoxdursa, layihə işləmək imkanı yoxdursa, belə deyək ki, hər hansı bir islahat, təhsil mühitin yaxşılaşdırılması üçün islahat aparılmalıdır. Bu islahat da həyata keçirilmir. Əksinə, məktəb mühiti get-gedə pisləşir, əksinə, təhsilin keyfiyyəti get-gedə aşağı düşür, proqramlar qəlizləşir, repetitor təhsili ildırım sürəti ilə yüksəlir və hətta bugün elə bir vəziyyət yanıb ki, repetitor yanına gəlməyən şagirdlərə məktəbdə artıq ÖGÜ-yə münasibət bəslənilir. Bütün bu summativ faktorlar bizə imkan verir söyləməyə ki, bu cür təhsil davam edə bilməz. Çox ciddi bir islahat proqramları qəbul olunmalıdır. Vaxt da xeyir ötüb. O qədər vaxt ötüb ki, 20 ildən çox. Elə bir ki, nəyisə təzdəndən himini qurmaq lazımdır.
Aydındır. Nabutəl bəy, buyurun.
Mən Etibar bəyin dedikləri fikirlərə qısa münasibətimi bildirmək istəyirəm. Birinci repetitoru haqqında demək istəyirəm. Azərbaycanda repetitoru ona görə gözdən düşübdür ki, o ümumi təhsil məktəblərin əvəz eləyibdir. Ona görə gözdən düşübdür. Amma dünyanın ən tanınmış ölkələrində, xüsusilə beyin mərkəzi sayılan Yaponiyada repetitorluq çox geniş yayılıb və demək olar ki, şagirdlərin 90%-ni əhatə edir. Yəni, hər kəs dərsini alandan sonra günortdan sonra Düzüku deyilən məktəblər var. Həmin məktəblərə gedirlər, repetitorluqla məşğul olurlar.
Və yaxud yəni, bunu yəqin ki, hökumət öz təşkil edir.
Əlbəttə, əlbəttə, hər şey yəni, hökumət təşkil edir.
Ayrıca
mən də deyirəm, biz ona görə eybəcər gəlir ki, o artıq ümumi təhsil məktəblərinə əvəz edilib. Bu nöqtəyə nəzərdən.
Amma pullu məqsədlər yoxdur ortada.
Sonra yox.
Valideyn imkanlarından gedirdi söhbət. Buyurun.
Yoxdur, bəli, yoxdur. Sonra bir məsələ münasibət bildirmək istəyirəm. Burada deməli bizim dinləyicilərimiz də yazdı. Etibar bəyin də dediyi düzdür, vurğulamadır konkret necədir. Söhbət Cəlləbadın deməli təhsil şöbəsinin müdirindən gedirsə, bəli biz də tanıyırıq. Cəlləbadın təhsil şöbəsinin müdiri mən lap təhsil şöbə müdirlərinin tipik obrazı hesab edirəm. Yəni demək olar ki, bu tək Cəlləbadda deyil, çox yerdə belədir. Amma məsələ nədədir? Gəlin bir faktı Etibar bəy, diqqət edin. Gəncənin icra başçısı Sumqayda gəldi, gələn kimi dostu Mahal Əliyevi gətirdi ora. Düzdür mü?
Doğru deyirsiniz.
Deməli bu onu demək əsas verir ki, nə məktəb direktorları, nə təhsil şöbə müdirlərinin nazir təyin eləmək iqtidarında deyil. Nöqtə.
Yox, təqdimat verir. Necə anladın, təlmə?
Məcbur edirlər təqdimat.
Ya təqdimat verir.
Bəli, nədən?
Yox, mən nazirəmsə, mənə məcbur edirlərsə, mən istifa verərəm, nabı təlmə.
Biz onu dedik, onu araşdırdıq artıq.
Təhsil keyfiyyət nazirliyin üzərində.
Bir də bir məsələni demək istəyirəm. Bax, biz bayaq faktorlardan danışdıq. Mən Rövşən Ağayevin araşdırmasının nəticəsini deyirəm, güman edirəm, səhv eləmirəm. Azərbaycanda deməli əhalinin 9%-nin əmlakı 9 milyonun əmlakına bərabərdir. Baxın, bax bu debalans sizcə təhsildə öz əksini tapmır.
Aydındır, görək dinləyicilərimiz nə yazdılar. Salam, azadlıq, mən Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin həm bakalavr, həm də magistratura pilləsini qırmızı diplomla bitirmişəm. Elmə tükənməz şəkildə məhəbbətim olsa da, korrupsiya və rüşvətxorluq ucbatından bugün heç orta məktəbə belə işə düzələ bilmirəm. Mənim kimi gözünün nurunu kitab oxumağa sərf edib, bugün fəhlə usta işləməyə məcbur olan yüzlərlə qırmızı diplomlu mən şəxsən tanıyıram. Usta, magistr yazır bunu, amma hər son 2 ildə deyəsən orta məktəblərə qəbul təhsil nazirliyinin xətti ilə imtihan vasitəsində aparılır. Yəqin ki, gözdə qulaqda olun, gələn il üçün siz də sənədlərinizi verərsiniz. Azərbaycan futboluna radioda qulaq assam, hesab edərsən çox gərgin oyun gedir aparıcının ibarəli ifadələrinə rəğmən sizə də qulaq asmaq təqribən ona bənzir. Olmayan təhsildən danışırsınız Ağarəhim. Elə biz təhsilin problemlərindən danışırıq Ağarəhim bəy, təhsili tərifləmirik. O sirk deyil, bir iki pəhləvan gətirirlər, onlarda bir iki daş atıb tuturlar. Adı da olur sirk. Vüqar İbadov yazır bunu. Yəqin ki, Salyanda yazıblar bunu. Salyanda sirk var. Bir Salim məktəbinin arxasında təzə qonaq gəliblər. Əmin ola bilərsiniz. Görünür Salyandan bizə qulaq asanlar çoxdur, amma onları təhsillə bağlı məsələlər deyil, elə sirk maraqlandırırmış. Çünki
elə təhsil özü də sirkə bəzdir.
Reaksiyalar ancaq sirklə bağlı gəlir. Son olaraq nəsə demək istəyirsiniz, Nabat Əlbəy, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi onun təhsilindən asılıdır. Və elə bilirəm ki, yalnız və yalnız təhsil o vaxt inkişaf eləyə bilər ki, təhsil verənlər layiqli əməyini alsınlar. Əgər layiqli əməyini almayacaqlarsa, onlar heç nə öyrətməyəcəklər. Bu mümkün olan şey deyil. Eyni zamanda heç vaxt dövlətdə mən müəllim üçün əmək haqqı tələb eləməmişəm və deməmişəm deyirsən. Sadəcə dövlət şərait yaratsın ki, yəni təhsil bazarı yaratsın ki, müəllim orada öz biliyini sata bilsin. Bax, mən bunu arzu edirəm.
Son olaraq dinləyicimiz yazır, Yaşar İskəndərli yazır ki, salam çox hörmətli bəylər, siz nəyə müzakirə edirsiniz? Azərbaycan cəmiyyətində təhsilin vəziyyəti ümumi Azərbaycandakı vəziyyətdən yaxşı ola bilərmi? Bu cür idarə etmədə müəllimin əmək haqqını nə qədər istəsəz qaldırın, təhsilin vəziyyəti dəyişəcəkmi? Əlahiddə götürülmüş bir sahədə təhsildə ölkədəki vəziyyətdən fərqli vəziyyət yaratmaq olarmı? Qaldı repetitor məsələsinə, bugün repetitor yanına getmək dəbdədir, elə uşaqlar bu xidmətdən istifadə edir ki, 9-cu sinifdə oxuyur, vurma cədvəlini bilmir. Yaşar yazır bu fikirləri bizə. Belə, bugün biz Azərbaycan təhsilindən danışdıq. Verilişimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir, görünür. Həm ekspertlərin də dediyindən və dinləyicilərin də yazdıqlarından belə nəticəyə gəlmək olur ki, həm də təhsilinin bu səviyyədə olmasının başqa səbəbləri də var. Bunun siyasi səbəbləri də var. Mən təşəkkürümü bildirirəm Nabut Əli bəy studiyaya gəldiyi üçün, Etibar bəy verilişdə iştirak edib fikirlərini bildirdiyi üçün. Bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35.